Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke.
Da synes jeg at vi kan gi disse flotte sangerne og musikerne en fantastisk applaus. Strålende! Tusen takk til dere. Og god fortsatt god advent til alle dere andre, og til Morten og de som rundt deg, som ønsket meg velkommen tilbake til en adventshelg og førjulskveld her i Tønsberg. Det tar jeg ikke som en selvfølge. Jeg vet jo at dere hadde både tøffe diskusjoner og lange kranglinger etter forrige gang. Vi var her, jeg var her i fjor, og så ble det Mortens ord da, som ble tromfet igjennom. Vi gir den en sjanse til. Så du vet av det, Morten, at man trenger alltid en sjanse til. Så jeg sier tusen takk for at jeg fikk komme tilbake. Det veldig trivelig å være koblet på dere, og både på Frikirke her i Tønsberg, og for det fine arbeid som dere står midt oppi. Og du ikke så vant til å gå i kirka ellers, og ikke har vært her før, så det jo ekstra gledelig for meg, for det vi ganske nye og ukjente, flere av oss. Jeg jo veldig bekymret for dere som nå holder på med dette gavekjøret. Hva skal jeg gi til hvem? Hvem skal få hva? Men det må ikke bli for dyrt heller. Men det må være noe som passer. Altså, i 9 sesonger så har jeg gjort en serie på TV som heter Reisen hjem, hvor kjente mennesker forteller sin troshistorie. Og det for å overraske folk. Jeg trodde ikke han hadde en tro. Ja, sa hun det også. Det var rart. De jo kjent for noe helt annet. Og da tenkte vi etter de 5 første sesongene, vi må samle en del av disse historiene og lage en god bok. Altså ikke bare en god bok innholdsmessig, men at den må se sånn ut med stive permer og bilder og sånn, at man har lyst til å gi den bort. Og det der jeg kommer deg til hjelp. Det der jeg kommer deg til hjelp. Fordi at jeg tenker at det så mange som sliter. Hva skal jeg gi til meg selv i år? Hva skal jeg gi til naboen? Og jeg kan ikke gi hva som helst. Så er det sånn at noen synes det fint å holde samtalen om tro i gang. Og her det 30 historier med forskjellige troshistorier. Og det mye fint som folk kjenner. Så det en av de jeg kan anbefale. De to bøkene har jeg også skrevet, men de anbefaler jeg ikke. Det ene min personlige troshistorie og mine livsverdier i nærbilder, og så det en bok jeg visste at jeg måtte skrive som handler om det å bygge menighet for alle generasjoner. Du opptatt av kirke og menighetsliv, så det en bok for deg, den heter Gi det videre. Men her det anbefalt på det aller varmeste, og hvis du synes at boka så fin, men allikevel vil at jeg skal klusse i den, så gjør jeg det gjerne opp ved det bordet der hvor dette selges etterpå. Så nå har jeg hjulpet dere. Tusen takk skal du si da. Hjertelig takk, hjertelig takk. Så ja, jeg rev sånn, jeg veldig rev sånn. Så det sånn at vi har 2 kvelder på denne adventshelgen, og så det en gudstjeneste i morgen formiddag. Og så tenkte jeg i alle fall for disse 2 kveldene at tema kunne være reisen til julekjernen. Jeg vet at du har hørt noe som ligner, det vet jeg. Men reisen til julekjernen noe vakkert. For det kan jo veldig fort bli en flott ramme, men hvorfor det ikke noe bilde? Der det et hjul, men det jo ikke noe nav. Der det et skall, men det en kjerne? Og så god vi blitt til å feire jul med så mye rundt at jeg tenker at en sånn førjulskveld eller to hvor vi tar reisen til julekjernen veldig bra. Du vet, jeg konditor egentlig av yrke. Ja, bør ikke klappe for det, for det helt alminnelig. Ja, jeg konditor, jeg har papir på det. Og så det sånn at alle dere som husker fra før, det måtte være 7 slag. Og en av de 7 slagene var da smultringer. Og for mange blir jula som en sånn smultring. Det mye rundt, og så det ingenting inni. Og derfor så synes jeg disse førjulskveldene og denne adventshelgen i Frikirka fint, fordi at det mye julekonsert, og det mye flott stemning, og det mange muligheter til å gi en liten juleandakt, og jeg gjør det med stor glede, både leder konserter og gir andakter. Men her tanken at vi skal litt nærmere, vi skal litt dypere, for å trenge litt inn i kjernen. Og da vet vi at kjernen i jula ikke julenissen, og ikke juletre, og ikke engang julematen, og ikke engang alt det som vi så glad for å ha, men Jesus Kristus. Og da bør man ikke være personlig troende eller kristen for å liksom la seg overbevise eller begeistre av hvem Jesus I denne serien Reisen hjem så møtte jeg blant annet Erik Solheim, tidligere leder av SV, sitter statsråds I regjering. Han har vært fredsmegler, gjort veldig mye. Vokste opp I nærheten av Bislett I Oslo, nærheten av kirka, det var en gjeng som gikk I kirka, og det stor glede av det, og Erik var en av de ivrigste, og latt seg begeistre av fortellingen og historien om Jesus Kristus. Så når jeg lagde reisen hjem og møtte Erik, så sier han dette. Her har det ikke forandret seg mye.
Her det akkurat som det var, bortsett fra en viktig ting at inngangen til Markus kirke fra den andre siden. Det det ikke. Dette gode gamle Markus kirke. Så har jeg sittet på tallet gudstjeneste på søndag klokka 11.
Var dere på gudstjenesten da?
Ja, det Ja, ofte på gudstjeneste. I hvert fall på slutten av folkeskolen og ungdomsskolen, så ikke hver søndag, men mange søndager ikke på gudstjeneste. Det det som selve den historien om at en snekkesønn fra Palestina, et fattig utkant I Jøderland, som igjen var en utkant I det store romerske riket, og blir den viktigste menneskehistorien. Ingen keiser I Kina, ikke Augustus, den store romerske keiseren, også viktig. Men Jesus, det selve historien. Den viktigste historien I verdenshistorien og fascinerer meg hver dag og time.
Sa presten. Ja, men... nå blir du prest igjen. Du gløder.
Ja, jeg gløder for det. Det også fordi det du kan hente daglig inspirasjon hos Jesus for enhver god handling.
Han betyr noe for deg.
Han betyr noe for meg.
Så jeg tenkte at vi skulle ta reisen til julekjernen, og så har jeg sett for meg at hvordan hadde det vært å vært redaktør hvis det het Jerusalem Post den dagen Jesus ble født, eller journalist. For du vet, noen nyheter har man hørt så lenge og så ofte at det jo ikke nyheter lenger. Hvor lenge en nyhet nyhet? Og evangelium betyr egentlig godt nytt. Så dette at vi synger et barn født I Betlehem, så sier alle, det den gode gamle. Det. Men en gang, så var det ingen som hadde hørt om den gang. Ja, det ble selvfølgelig født barn I Betlehem, men ikke barnet med stor B. Og dette barnet så spesielt, at jeg tenker, hvis jeg hadde vært redaktør eller journalist I Jerusalem Post, så hadde jeg liksom samlet redaksjonen, og så hadde jeg tenkt, dette må vi sjekke. Og såpass lenge har jeg jobbet med TV og media at jeg har vært på massevis av redaksjonsmøter, og det noe som kjennetegner redaksjonsmøter, så det sånn, det dette vi skal sjekke nå, det dette vi skal gjøre, det dette vi må ha fokus på. Hvilke kilder finns, hva og hvem kan vi snakke med? Hvor skal vi undersøke dette? Hvem snakker med foreldrene og slektningene, og hvem kan snakke med profeter og, om profeter og skrifter? Hvem kan snakke med stjernetyder og prester? Og hvem det som sjekker med engler og gjetere? Og sånn tenker jeg at en eller annen gang må det ha vært sånn at noen tenker, dette må vi undersøke. For til og med Herodes oppe I slottet var jo interessert I dette. Jeg vil ha informasjon. Han sier til de vise menn, dere må komme innom når dere vet mer, sånn at jeg får høre mer om dette barnet som nå født I Betlehem. Så jeg tenkte at denne adventshelgen så blir det reisen til julekjernen, og jeg kommer I alle fall til å ta et par av de lappene der I løpet av dagen i eller kvällen ikväll och i morgon hvis dere hänger med. Och jag ska alltså fokusera först och främst nå på profeter och skrifter denna kvällen. Och då må vi först och främst gå till Lukas. Det är där vi finner det julevangeliet som vi läser varje jul och det skedde i de dagar. Det är Lukas 2. Men i det första kapitlet i inledning av sitt evangelium så skriver alltså denna Lukas. Många har försökt att ge en framställning. Det är nästan som en journalist, vet. Här är redaktören här. Framställning av det som har blivit uppfyllt bland oss. Slik vi har fått det överlevert av dem som helt från först av var ögonvittner och tjänare för ordet. Denne man, han är ingen äventyrsfortäller. Han är historiefortäller. Och denne man, han checkar fakta. Så han vill inte bara höra på ett eller annat rykte eller sladder. Nej, han skall snacka med ögonvittnena. Och jag tror och tror jag har belägg för det att jag tror till och med han har snackat personligt med Jesu mor Maria och att det kanske är därför att julevangeliet Lukas blir Marias berättelse för han har ju inte bara snackat med den som snackat med den som snackat med den som snackat med den som sörger för att ett fjär blev till 10 höns. Han har ju varit i kontakt med dessa alltså ögonvittnena. Och nu har också jag bestämt mig för, säger han då, för att gå nöje igenom allt från begynnelsen av och skriva det ned för dig i sammanhang, ärade Teofilus. Så du kan veta att det är pålitligt det du har fått upplärning i. Och det att det är pålitligt, det är viktigt. Jag hör ju människor säga, ja det är gott att ha något att tro på. Ja, det är gott, hvis det du tror på är pålitligt. Hvis inte, så ber jag folk om att slå mig i huvudet och hårt, för då vill jag gärna vakna. För jag har inte behov för att tro på något, bara för att tro på något. Jag har behov för att tro på något som jag kan stole på och som är pålitligt. Och det är därför Lukas skriver detta. Han vill att folk inte bara ska ha gått på ett eller annat, men att de ska kunna tänka, det jag tror på är undersökt, det är snackat med ögonvittner, det är någon som har gått igenom allt från begynnelsen och det jag tror är pålitligt. Det är legen Lukas som skriver detta. Och jag tänkte vi idag kunna ta resan till julekärn och gå vägen samman med profeterna och skrifterna. Jag vet att akkurat det hörtes kanske inte mest intressant ut för dig som är 8 år, men häng med, det kan gå bra. Det kan gå bra. För jødefolket hade ju väntat i många år på han som skall komma. Ja, de sa inte navn alltid. De bara snackat om, du vet, för oss som har läst Fantomen så läste vi om onden som går. Men Messias, det var onden som går. Det är han som kommer. Och han snackat igenom hundrevis av år. Det är han som kommer det. Och det är han som kommer. Ja, det är han som kommer. Och så vet ju vi att Knudsen och Ludvigsen, de var inte helt säkra på om han kom. Kanske kommer kungen. Det var ju inte bara Knudsen och Ludvigsen som var lite osäkra på det. Det var ju disse jøden också som hade hört om han som kommer, men han kom ju aldrig. Så därför tänkte någon, ja kanske, kanske inte. Så de var ju inte säkra på om han kom. Men så pass mycket hade det varit snack om det att det ville komma människor som gav sig ut för att vara en messias. Som då någon säger till dere, se här är messias eller där är han. Så tro det inte. För falske messiaser och falske profeter ska stå fram och göra stora tecken under för om möjligt att föra själv de utvalgte vill. Du må vita att det du tror på är pålitligt, så att du inte föres vill. Och det är ju tanken med det, att checka skrifterna och profeterna. Föreställ dig den tanken att du aldrig hade sett ett bild av Egil Svartdal. Kanske du inte en gång hade hört om Egil Svartdal, men du hört att en eller annan som heter Egil Svartdal som skulle komma hit ikväll. Hur kunde du veta då att jag är Egil Svartdal? Ja, men jag har ju sett bilden. Ja, men hur kan du veta att det bilden är rätt då? Ikke sant? Noen hadde forestilt seg at jeg høy og mørk. Eller at noen hadde sagt, nei, 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 Egil Svartdal ikke høy og mørk. Han liten og tjukk. Han liten og tjukk. Ja, ja. Det ikke det at han veldig tjukk, men han litt for kort for tjukkelsen. Ja, 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 ja. Og så har han ikke mørkt krøllet år, men han skalla. Litt stuttjukk mann med måne. Det har du hørt. Så da betyr det at nå begynner du å få noen sånne kjennetegn. Så tenker at det der kan... Men når jeg ser meg litt rundt her, så kunne Egil Svartdal vært i alle fall et par andre tesi. Beklager. Beklager. Men for å si det sånn, jeg jo ikke helt superoriginal. Så det klart, hvis du samlet på linje alle som kunne ha kjennetegnet til Egil Svartdal, så ble jeg ikke alene. Nei da, hvordan kan da du vite at jeg Egil Svartdal? Jo da, synlighet og kjennetegn, det godt å vite. Men du vet, jeg får ikke penger ut av banken fordi at jeg sier at jeg Egil Svartdal. Nei, det må rett og slett i det. Jeg får ikke engang krysse en grense til et annet land hvis ikke jeg kan dokumentere at jeg faktisk Egil Svartdal. Og da snakker vi personnummer. Ja, det er helt utrolig med mange utgaver Svartdal kan komme med. Og det jo dette som kalles ID. Og ved dette får jeg penger ut av banken. Og med dette krysser jeg landegrenser. For folk som ser dette, de tror at jeg Egil Svartdal. Jeg har foreløpig ikke blitt avvist ved en grense. Eller ved en rand hvor jeg har lagt fram ID-bevis på at jeg Egil Svartdal. Så det klart at de som ikke kjenner meg, de vil jo ikke bare godta at jeg sier at jeg selv om jeg ligner. Men de vil be meg å dokumentere det. Nå det sånn at når jeg kommer hjem til kona, så må ikke jeg legge fram førekortet for at hun skal vite at det meg. Nei, nei, for vi kjenner hverandre. Det litt sånn, jeg får se passet ditt da før du kommer inn. Da skjønner du at det noe på gang. Så det klart, når vi blir kjent, så bør vi nesten ikke si navnet vårt. Når jeg ringer da, så bare sier jeg, hei. Jeg sier ikke engang at jeg Egil Svartdal, født 16085436728. Jeg behøver ikke det overfor kona. Ikke engang overfor barna. Er ikke det rart? Derfor kan vi som kjenner personen godt, tro at det en selvfølge at også alle andre gjør det. Men Jesus hadde ikke levd i 2000 år, når han kom og ble født som barn i Betlehem. Hvordan i all verden skulle du da kunne vite at det ikke bare var en av disse falske messiasene, en religiøs leder, en fantast, en eller annen mirakelgjører, en eller annen som prøvde å lure folk. Hvordan kunne de vite at dette var troverdig? Jo, Matteus, han skriver til de som vil vite. Og han skriver først og fremst til jødene, mens Lukas kanskje først og fremst skriver til de som utenfor jødefolket, så skriver Matteus til de som har levd med denne tradisjonen. Det kommer en frelser, det kommer en messias, det han som kommer. Men hvordan i all verden kan vi vite at det han som nå født i Betlehem? Da begynner Matteus hele tiden med å dokumentere dette og kobler det opp imot det profetene og skriftene har sagt. Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Tenk at det var ikke bare tre kjennetegn som ble sagt om Messias. Nå kan du nesten miste tupen når jeg sier. Det var mer enn 300 profetier som var sagt om denne Messias som skulle komme over en periode på 500 år. Og det var så mange ting som til dels var ganske detaljert, sånn at dette kunne legges fram som ID eller som bevis for at det pålitelig at dette Messias. Wilbur Smith, som jobber med teologiske bøker. Han sier at i antikkens verden fantes mange metoder for å fastslå framtiden, også kalt spådomskunst. Og selv om de brukte ord som profet og profetier, finnes det ingen steder i hele den greske og latinske litteraturen om noen virkelig spesifikk profeti, om en stor historisk hendelse som skulle skje en gang i fremtiden, og heller ingen profeti om at det skulle komme en frelser for den menneskelige rase. Veldig ofte blir jeg spurt, hvorfor du kristen, Egil Svartdal? Og da pleier jeg å svare med to svar. Det ene hvorfor jeg ble det, og det andre hvorfor jeg det. Hvorfor jeg ble det, ganske sannsynlig at jeg født i Norge, at jeg født i en familie med kristne foreldre, mor og far hadde vært misjonære i India, og jeg tidlig kom til søndagsskole og menighetsliv, sånn at veien min til tro var ganske kort. Så det tenker jeg, det nok grunnen til at jeg ble kristen i sin tid. Det var sånn til og med på skolen når de spurte meg, når de fikk mistanke for på min skole gikk det ingen andre kristne. Jeg gikk på skole i Oslo. Det hadde gått en kristen på skolen, men han hadde blitt så grundig mobba at jeg skjulte mine spor så godt jeg kunne. Men av og til fikk de mistanke, fordi jeg jugde litt mindre og stjal litt mindre enn de andre. Og da var det en som utbrøt, husker jeg, du religiøs eller? Og så hadde jeg tenkt, hvis noen spør meg om det, skal jeg svare akkurat dette. Du skjønner, moren og faren min har vært misjonærer i India. Altså, jeg kanskje litt religiøs, men det ikke min skyld. Altså, det naturlig at man blir litt religiøs med en sånn bakgrunn. Men hvis du har blitt 65 år, hvilket jeg har blitt, og du spør, hvorfor du kristen? Jo, skal du høre her at mor og faren min var misjonærer i India, skjønner du. For cirka 60 år siden, eller så har du, jo, men, ja det, ja, men du da? Ja, nettopp. Det må finnes en grunn til at Egil Svartdal kristen i dag. Og jeg kunne snakket noe om behov, jeg kunne snakket noe om opplevelser, jeg kunne ha snakket noe om erfaringer som jeg har gjort, men alt kan forklares, bortforklares og psykologiseres. Hvis jeg går til kjernen av grunnen til at jeg en kristen i dag, så jeg en kristen fordi jeg tror at evangeliet om Jesus Kristus sant. Og hvis evangeliet om Jesus Kristus sant, så utfordrer det meg på den dypeste måte og bekrefter meg på den dypeste måte. Så jeg går altså ikke rundt og tenker at det godt for meg å tro på, men jeg tror på noe som jeg tror sant, fordi det pålitelig. Og en av grunnene til at jeg tror at Jesus Guds sønn, Messias, det handler nettopp om dette, at profeter gjennom 500 år har snakket om han som kommer, og han som kommer, og han som kommer, og han som kommer, og da ligger alle disse profetiene der, så man kan jo bare sjekke ut. Og da har jeg tenkt tanken at Jesus kunne jo ha samlet disiplene og sagt, dere gutten, nå må vi få oppfylt en profeti til her. Jeg skal jo ri inn på det eslet i Jerusalem, og ikke på esel morra, men på folen. Kan ikke par av dere stikke og hente et esel, altså, for at vi bare krysser av den der. Og jeg tenker at det må ha vært noen sånne profetier som Jesus kunne ha krysset av, for han hadde jo styring på noe. Og så kunne han ha sagt på morgenen, jeg tenkte, i dag må jeg huske på å si det, for det har Zakaria sagt, og så må jeg huske på å si det også, for det sa jo Jeremia at jeg skulle si. Og det tror jeg også at han kunne ha kontrollert litt. Men det veldig vanskelig å bestemme selv hvor du skal bli født, for eksempel. Jeg hadde jo mest lyst til å bli født i Fredrikstad, men mor var tilfeldigvis i Sarpsborg den dagen jeg ble født, og... Ja, ikke sant? Man blir ofte født der mora når hun føder. Og det så vanskelig å styre. Så hvis du tar alle de profetiene om Jesus, som han ikke på noen måte kunne styre eller kontrollere selv, helt umulig. Og hvis du tar bare de som ble oppfylt på den dagen han døde på et kors, på langfredag i Jerusalem, så var det 29 profetier. Og de som oppfylte, de hadde knapt nok lest dem, for det var hans fiender. Og uten at de visste det, så oppfylte de profeti på profeti. Vet du hvorfor jeg en kristen? Ikke fordi jeg har et dypt behov bare, men fordi jeg har et behov for å tro på noe som pålitelig. Noe som jeg tenker, følelsene mine kommer og går, erfaringene mine kan av og til hjelpe meg og av og til gjøre det vanskelig. Men jeg tror at evangeliet om Jesus Kristus sant, og profetiene har hjulpet meg til. Nå vet jeg at noen her ikke nødvendigvis så godt kjent i dette, og jeg har ikke tenkt å gå gjennom alle 300. Nei, da trenger vi jo en lang tid. Men jeg tenkte at vi bare kunne tatt liksom noen av de som da mest kjente, som knytter seg til denne fødselen, at det på en måte var sagt. Altså, for det var jo 12 stammer i Israel, så det var levestemme, det var dansstamme, så man kunne jo tenkt at ja, han kunne jo komme fra hvem som helst. Nei, man hadde sagt profeten at han skulle komme fra Judas stamme. Du vet, det står om Josef dro opp fra Galilea, fordi han var til Juda. Ja, ja, jeg skjønner, dere like trøtte dere. Det ikke mye hjelp å få her ute, altså. Hæ? Ikke sant. Men det hadde profetene sagt. Og så trodde jo da disse vismennene at han var født i Jerusalem, men det var jo feil. Det var en liten feilnavigering der. Det er ikke så lett å følge en stjerne. Men så sjekket de dette da. Og så sjekket de med profeten, og så sier Mika at det du Betlehem, Efrata. Du minst blant slektene, det var bare en drabant, det var 1500-2000 mennesker der. Men fra deg lar jeg det komme en hersker over Israel, hans oppa fra gammel tid, fra eldgamle dager, altså fra slektene i Juda. Så hvis du begynner å gå etter profetene og profetiene, så skjønner du, dette jo forutsagt. Det forutsagt at hun som skulle føde Jesus var en ung jente, altså den gangen en jomfru som det stod i den gamle oversettelsen, og som det står også i det nye testamentet. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Betyr Gud med oss, og det det Jesajas som sier. Og så det forutsagt at han blir flyktning og reiser til Egypt, og så kommer til og med dette bestialske mordet, hvor Herodes bestemmer at alle guttebarn under 2 år skal drepes i området rundt Betlehem. Og i Rama hører skrik, klagesang og bittergråter, Rakel gråter over barna sin, og vil ikke la seg trøste, for barna hennes ikke mer. Dette så Jeremia hundrevis av år i forkant. Og senere så har vi kalt dette et Rama-skrik, og det har det virkelig vært. Og hvis du da begynner å ta profet for profet og profeti for profeti, så det ikke sånn at du behøver å lure. Du kan få lov å få hjelp til å gjøre en reise til julekjernen, og så kan profetiene og skriftene lede deg på veien. Det derfor Jesus kalte disipler. Ja, disse disiplene var annerledes fordi de hadde et helt spesielt oppdrag som ingen oss andre har, det at de skulle være vittner. Ikke sant? For først det noen som har forutsagt, og så må jo noen bevitne det. Det noen som må se og høre og bekrefte, og det det disse. Og da tenker jeg, det hadde vært veldig smart, Jesus, om du hadde tatt disse som kjente disse profetene veldig godt. Da hadde jeg vært der, Jesus, så tror jeg hadde samlet en gjeng av de mest fanatiske religiøse folka. Men han gjorde ikke det. Han tok noen fiskere, tok en toller, han tok noen som var som folk flest. Fordi at de ikke på en måte skulle fantasere og bare tenke at jeg skal finne det svaret som jeg selv vil ha. Men han velger ut helt alminnelige, det nesten som om det en slags lagmannsrett. Det nesten hvem som helst som kan bli innkalt. Og det var akkurat det skulle være. Helt alminnelige folk som skulle betrakte hva slags karakter han hadde. De skulle bekrefte de gjerningene han gjorde. De skulle være vittne til den oppstandelsen som han skulle gjøre. Derfor så vår tro bygd. For du vet, noen tenker at han har en blind tro. For det lønner seg å lukke øya og ta en finger i hvert øre. For da kan du tro på nesten hva som helst. Men du behøver ikke ha en blind tro. Du behöver inte locka igen öra. Du kan ha en begrundet tro. Du kan ha en tro som har en grund. Du kan ha en tro som inte bara är en upplevelse. För någon gånger så gör vi upplevelser som är så goda att vi tänker det må vara Gud. Men någon gånger så gör vi någon upplevelse som är så vunna att vi tänker det kan inte finnas en Gud. Och jenta som var ung tenåring lade ut på Facebook-profilen sin också då katten min döde så begynte jag tvivla på Guds existens. Och där är det ganska skört. Så tron vår tränger ett fundament. Den tränger rötter. Den tränger att finna en grund. Och det är nettop det. Vi ska finna en grund för tro. Och det är apostlarnas, nu säger jag det snart, jag blir så salig och ivrig när jag talar, så jag säger nästan halleluja. Det är lov det. Ja. För det gör det inte, så jag tänker att jag kanske måste göra det själv här. Ja, det är lov att njuta ett medbrakt halleluja i dessa förhörstider. Ja va? Det vi lägger märke till det är att det var väldigt mycket profetisk aktivitet runt Jesu födsel. Och det är detta grunden, det är denna grunden som han hela tiden håller på med. Detta sa han för att det skulle uppfyllas. Detta gjorde han för att detta skulle uppfyllas. Och detta gjorde han och allt refererar sig till det. Men det gick inte som de hade föreställt sig och tänkt. Så de två som bodde i Emmaus bestämde sig faktiskt på söndag morgon. Märkligt nog den dagen han stod upp från de död bestämde sig för att nå är det nog. De var helt säkra på att han kom att överta makten. De var helt säkra på att de kom att sitta i regeringen. De var helt säkra på att de kom att jaga romarna ut och att ockupationen skulle brytas och att denna messias som de hade följt i 3,5 år skulle ordna upp. De var till och med helt säkra på att selv om han hänger på korset nu så kommer han till att snuda vart ögonblick. Men han snudde det inte. Han döde där uppe på det kors. Och så lade han i en grav och så rullade i en sten föran. Och då var det någon som döde i dessa två gutta. Det var inte han vi tänkte likväl. Så tog vi allt så fel. Så söndag morgon bestämmer de sig för att gå hem. Och sa att nok är nok. Och så går de denna vägen. Ja. Det är så att Jerusalem ligger högt och Emmaus ligger lavt och Jerusalem var i öst och Emmaus var i väst så det gick egentligen rätt väst. Och ner över hela vägen. Och så står det i den berättelsen om Emmaus vandrarna att Jesus kom och slog följe med dem. Det syns jag är väldigt vackert. Att han till och med slår följe med oss när vi går på fel väg. Och han hade en travel dag denna dagen, första påskedag. Och nu skulle man ju tänka att han borde fortälla dem och minna dem på allt han hade gjort och allt han hade sagt och hur smart han hade varit och hur mycket fint de hade upplevt. Men det han börjar att snacka med dem, de kände han inte igen med en gång, men det han börjar att snacka med dem, det är sån, så oförståndiga det är och så träget att tro allt det profeterna har sagt. Måtte inte Messias lida detta och så gå in till sin herre. Han refererar till idéerna. Därefter begynte han att utlägga för dem det som står om ham i alla skrifterna, helt från Moses av och hos alla profeterna. Han minte dem om allt det som var blivit sagt. Husker dere det ikke? Skjønte dere ikke att det måtte ske? Och när han har snackat med Emmaus vandrarna och snudd och de har löpt upp igen till Jerusalem så är det samling med alla samman om kvällen och där står Jesus för stängda dörrar. Går in genom stängda dörrar och möter alla samman och det första han säger är fred med er. Och då hade sagt det visste han dem sina händer och sin sida och disciplinerna blev glada de så Herren och tänkte att det är väl nog. Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven hos profeten. Ja, står det om deg i Moseloven? Står det om deg jo i profeten og i salmene? Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene og sa til dem, slik står det skrevet, Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Tenk at Jesus på denne dagen, med disse bevisene, allikevel prøver å rotfeste deres tro, ikke deres egne opplevelser og erfaringer, det de har registrert med sine sanser, for det utrolig fort gjort å begynne å tvile på egne opplevelser og erfaringer, og lure på om sansene var riktige. Men det å få en tro som rotfestet og begrunnet i skriftene, kan gi deg en tro som tåler en trøkk, og som kanskje overlever døden. Da lander jeg dette, folkens. Det eventyr eller evangelium? Det jo det store spørsmålet. For det noe jula fylt av, så det jo historier, fortellinger. Jeg elsker fortellinger. Og alle eventyr begynner sånn. Nå var dere på plass. Eventyr kan dere. Ja da. Har du alle eventyr begynner sånn? Det var en gang. Og da sier man gjerne, det var en gang på et sted. Ja. På en annen tid. Litt rundt, litt sånn. Du skjønner allerede i åpningen at dette jo eventyr. Det en spennende, det kan være en god, det kan være en fascinerende fortelling. Men eventyr, det det. Derfor må det være forskjell på eventyr, det var en gang, og evangelium. For evangelium jo godt nytt. Og da begynner denne Lukas med i sitt tredje kapittel. Nå skal han si om hvordan Johannes døperen ble født. I keiser Tiberius' femte regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, Herodes var landsfyrst over Galilea, hans bror Philip og Ituria, i Trakonitis og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øverste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias. Jeg har lyst til å si til deg, Lukas, det veldig dumt å begynne sånn. Hvis du har tenkt å fortelle eventyr, så dette en veldig dårlig åpning. For dette kan noen sjekke, Lukas. Det burde du ha visst. Ja, og det kanskje derfor han skriver akkurat det. At folk skal vite at det ikke Lukas eventyr, men det Lukas evangelium. Sånn at det som blir lest, ikke bare julaften, men disse førjulsdagene, ikke heter «Det var en gang». Men det skjedde i de dager. For Lukas var ingen eventyrforteller. Han var en historieskriver. Han skriver om noe som har skjedd. For det skjedde i de dager. Og Peter, som var en av disse fiskerne som fulgte Jesus, som bevitnet dette, han sier, vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunne gjøre for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner. Det betyr, de skrev ikke om noe de trodde var sant. De skrev om noe de visste var sant. Jeg har aldri hatt et syn hvor jeg har sett Jesus. Hadde jeg hatt det, ville jeg helt sikkert trodd på det selv, selv om selvsyn kan man komme i tvil på. Ja. Når disse beskriver sitt møte med den oppstandende, så beskriver de ikke et syn. De beskriver ikke en drøm. De beskriver heller ikke hva de tror. De skriver noe de vet. Jeg har ikke tenkt å dra det så langt at jeg skal spørre dere, tror du at du her? Da vil noen av dere være tilbøyelige til å si, jeg vet at jeg her, og hvis du ikke vet det, så det hyggelig at du kom. Ja, og at vi kan hjelpe hverandre å finne veien hjem også. Det bare det jeg sier, at noe i livet er det vi kaller tro. Og jeg tror. Men de trodde ikke. De så. De så det. Derfor visste de det. Og det de visste, det ville de fortelle om. For det var det de skulle være, disse. De skulle være vittner. Så vi fulgte ikke uttenkte myter da vi kunne gjøre for dere vår Herre Jesu Kristi kraft hans komme. Nei, vi var øyenvittner, og vi så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gang røsten lød over ham fra det høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elsker i ham, har jeg min glede. Og det husket Peter godt, for han var til stede den dagen. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Hør her, profetene forteller fram til Jesus. Så kommer apostlene og bekrefter profetene. For at du og jeg ikke skal gå rundt og tenke at jeg tror på et kristelig eventyr. Men jeg tror på et evangelium som er pålitelig, noe å stole på. Mange har hørt om C.S. Lewis, som hadde sin trosvei og sin trosvandring, skrev Narnia-bøkene. Fantastiske bøker, fantastisk forfatter og litteraturviter. Og denne C.S. Lewis sier oss, vi står overfor et skremmende alternativ. Mannen vi snakker om var og er nøyaktig det han sier. Eller så må han være gal eller noe enda verre. Men nå forekommer det meg at han var verken gal eller djevelsk. Følgelig må jeg, uansett hvor underlig, skremmende eller usannsynlig det måtte virke, akseptere det syn at han var og er Gud. Gud har landet i denne fiendeokkuperte verden i menneskelig skikkelse. I det, men ja, der har vel noe som jeg ikke har fått med. Jeg tenkte jeg skulle lande der. Jeg har også hatt gleden av å ha med Rune Larsen i Reisen hjem. Men vi lagde også en serie som heter Flere av oss. Og jeg synes at det Rune forteller i Flere av oss, nå reiser han rundt og holder julekonserter sammen med de andre i gjengen sin. Men nå tenkte jeg vi kunne få høre på Rune Larsen om hvorfor han tror på Jesus.
Jeg har alltid vært fascinert av personen Jesus. Selv før jeg ble en bekjennende kristen. Som sosialist og pasifist så syntes jeg at det klaffet med Jesus. Jeg kommer jo fra et kirkefremmede miljø. Det er ikke engang på julaften gikk vi i kirken, for min farfar som var kommunist mente at kirken sto på den gale siden i klassekampen. Men så ble jeg altså en bekjennende kristen, og det gjorde jo at bildet av Jesus ble mer nyansert enn jeg hadde. Men fremdeles var det idealet som tiltalte meg. Altså, går du bort, gjør like så. Altså, jeg husker historien om den barmhjertige samaritan, og det fascinerte meg. Dette med at jeg skulle gjøre noe. Det gikk mange år der jeg trodde at det å være kristen, det var å få det til, å gjøre gode gjerninger og være snill. Og helt til jeg en dag ikke orket. Altså, jeg klarte ikke å gjøre det som jeg mente var de kristne idealene. Og det førte til en nedtur. Og da var det jeg ringte til en prest her i domkirken og spurte om jeg kunne komme til skriftet. For det var ting jeg bar på som jeg syntes var vanskelig. Og jeg hadde opplevd at den barmhjertige samaritan var ikke meg. Men det var mer meg som lå på veien der, slått ned blant disse røverne. Og at det var meg som trengte å bli sett av noen. Dette var andre gangen jeg forsøkte å gå til skriftemål. Første gangen så tok ikke den presten som jeg prøvde det, han tok meg ikke på alvor. Han sa noe sånn som at ja, men det alle sliter jo med sånne ting, Rune, og det er ikke så farlig, og så videre. Det var ikke det jeg trengte å høre. Men her i domkirken så kom domprosten og tok meg på alvor. Men jeg syntes det var pinlig, og jeg syntes det var vanskelig å måtte innrømme hvordan jeg egentlig var. Ikke det bildet av det folk hadde av meg. Så det ble en slags ny omvendelse for meg. Først hadde jeg omvendt meg til personen Jesus, dette ideelle mennesket. Men så skjønte jeg at jeg klarte ikke å leve opp til det. Og da trengte jeg en som, som var glad i meg, selv om jeg ikke var noe særlig ideell. Og som allikevel hadde plass for meg og tid for meg, og, og som så på meg med gode øyne. Så det førte til en annen forståelse av hva som er kjernepunkt i kristendommen, nemlig Guds nåde. Altså, jeg tror jo at hvis folk hadde våget å nærme seg Jesus som person, som menneske, altså det er jo mange som har problemer med det, fordi at nei, vi tror ikke på overnaturlige ting og så videre, sant? Men det interessante er jo at allikevel så har mange av oss et forhold til Jesus. Vi har bare forskjellige måter å se Jesus på. Og i dag er han ikke bare ideal for meg. I dag er han venn, frelser, forsoner. Og jeg vet at dette er sterke ord, men det er sånn som jeg opplever det. Og skriftemålet var nok det som lot meg skjønne at Jesus var noe mer enn bare et stort menneske og, et ideal. Jeg heter Rune Larsen. Jeg har et personlig forhold til Gud, og det er flere av oss.
Det var første ledd i reisen til julekjernen. Og jeg vet ikke hvor du befinner deg på den reisen, og det skal ikke jeg definere for deg. Nå er det jo veldig inn i tiden å være underveis. Og veldig mange av de vi møter i julefortellingene var underveis. Noen reiste langt bortefra, vismennene. Sikkert i dagesvis, kanskje ukesvis, enda lenger. Noen hadde kortere vei, som gjeterne, men de var alle underveis. Men det de hadde til felles var at de ikke bare var underveis, men at de faktisk kom fram. Og når de kom fram, så bøyde de kne. Hva de forsto, hva de ikke forsto, det vet jeg ikke. Men de ante noe. Så jeg har blitt mer og mer glad i trosbekjennelsen. Jeg vet at i trosbekjennelsen sier vi «jeg tror», og det høres litt sånn «jeg har forstått det». Nå har jeg grepet det. Jeg leser den mer sånn at denne troen er kommet til meg. Denne troen har jeg fått ta imot, og denne troen har jeg fått gitt meg til. Og noen ganger er det noen andre som tror for meg. Men når jeg sier «jeg tror», så er det ikke bare at jeg tror og står på egne bein, men jeg er med i det fellesskapet som tror sammen. Så jeg har altså lyst til denne lørdagskvelden å invitere deg som ikke er sikker på om du tror, eller ikke vet hvor mye du tror, og ikke vet hvor begrunnet troen din er, og hvor stødig den er, at du allikevel kunne få lov å gi deg inn i denne troen og si «jeg vil gi meg til denne troen. Jeg vil være i dette fellesskapet som tror». Så i dag synes jeg kanskje at vi kan... Skal vi ta det stående? Ja, vi gjør det. Det er litt med det, altså. Og du som da vanligvis liksom definerer deg utenfor eller ekskluderer deg selv, så har jeg lyst til å si at om du sier dette som et ønske, som en bønn, sier som at jeg kan ikke, men jeg vil, jeg ønsker, da er jeg overbevist om at denne troen skal få være din tro, og den skal bli gitt til deg. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og død. Og dette er stigende. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga I Tønsberg.